In recent months,
sa pilakamang bulan nga nagligan ang dugang ang pagtalupangod na nungod sa pagdugod sang tunay ang pag-usog simbahan. Ang pagdala sa tanangloy, ang pagbaton, pagtuman sa makaluwas ng mga ordinansa, kamagsugtanan, kang mga buhay ng may dakong pagbago sa tigpuso ng ginalaragway ni Alma. Isa sa pinakalabing makahulugan kay importante ng mga paagi sa pagtukod sang tunay ang pag-usog. Amo ang paglabot kag pagluwas sa itong mga nabunyagan, apang nagtalalang sa kahimtangan sang dutay ng pagkaaktibo nga wala sang bugay kang mga ordinansa nga makaluwas. Walay sapayan sa aton mga pangalangkuan, home o kung visiting teacher, manunodlo sa Sunday School, bisap, amay, iloy o kung general authority, ang tanan sarang makigbuylog sa nagaluwas ng pagpaningwa sa makahulugan ng paagi. Sa kabilugan, ang pagdala sa tanan, ang atong panimalay, mga di katapo, dutay ng aktibo, mga makasasala sa kay Kristo, agon magbaton sa mga ordinansa ng makaluwas, amo ang Diyos nun ng palangon ng aton ginapakigboylugan. Isa kaagas ang Domingo, mga 30 anyos ang nagligad, samtang nag-aalagad sa kapangaluan sa steak, nabato naman ang isa katawag sa telepono halin sa isa kaimpit naman ng mga bishop. Siya nagpaatang ang iawar, nagdamo sing tuman kadasig, na siya hindi na makatag sa makahulugan ng panglakuan sa tanan ng takos ng mga katapo. Ang iya pangabay sa amon, ang mga tungaon naman ang ward. Samtang nagahulat sang among pahanugot, kami nagpamatuod bilang panguluhan sang stake nga duaon namon ang ward kagtawagon ng maayo, kagtakos ng mga kauturan, ng mangin mga misyonaryo sa stake. Sang ako nag-istorya sa mga ikatatlo nga tao, iniisa mong isa kabataon nga bayi nga isa ka estudyante sa mga universidad pagkatapos ng malipot ka paghambalanay, impabutsyag ko ang tawagon mag-alagad bilang isa ka misyonarya. May natabo nga kaipo sa pila ka mga higayon dahil siya nagsiling presidente. Wala ka bala makaibalong ako di aktibo sa simbahan? Nangin maipos ako sa makadali kag ako nagsiling wala. Wala ko mahibalaan nga ikaw di aktibo. Siya nagsabat tinuig na nga ako di aktibo sa simbahan. Dayon siya nagsiling, wala mo bala mahibalaan kung ikaw nang hindi aktibo, hindi ang tanan amo sinakapos nga magbalik? Ako nagsabat, wala. Ang imo ward nagasugod alas 9 sa aga, magkadto ka sa chapel kay ikaw upod sa amon. Siya nagsabat, hindi, hindi amo inakapos. Nagakabala ka ikaw nanungod sa madang amutang. Nagakabala ka kung bala may magtamyaw sa imo o kung ikaw maglingkod nga nagaisanon kag hindi matalupang dan sa mga pagtililipon. Kag nagakabala ka ikaw kung bala ikaw pagapatunon kag kung sino ang manginbago mo ng mga abyan. May luha nga naging sa mga pisngis na nagpaday na ibalaan ko ang akon iloy kagamay nagapangamuyo sa matinuig para sa akon pagbalik sa simbahan. Dahil pagkatapos pagid sang isa kapag hipos siya nagsiling, sa nagligan nga tatlo kabulan, ako nagapangamuyo na makabaton sang kaisog, sang kabakod, kag sang paagi nga magbalik sa pagpakigbuylog. Dayon siya nagpamangkot, Presidente, ginahuna-huna mo balang ining palangkuan sarang nga manginsabat sa yadtong mga pangamuyo. Ang akon mga mata nagsugod sa pagluwa samtang ako nagsabat, ako nagapating ang Ginoo nagsabat sang imo mga pangamuyo. Wala lamang siya nagbaton sang tawag nang inisa siya kamaayong nga misyonarya kagpatod nga siya nagdala sang madamo o kasadya, hindi lamang saya kagalingon lamang siya mga ginikanan kag iban nga mga katapo sang panimalay. May pila ka mga butang ako nga natunan sa sini kag kasubong nga mga pag-interview. Natunan ko nga ang madamo nga dutay kaktibo nga makatapo may ginapalangga ang mga tao nga nagaluhod sa matag-adlaw nagapangabay sa Ginoo para sa tabang sa pagluwas sa ila ginapalangga. Natunan ko nga hindi ang tanan mahapos o kung masulhay para sa dutay kaktibo nga katapo ang basta na lang magbalik sa simbahan. Kinahanglan nila ang tabang, kinahanglan nila ang pagsakdag, kinahanglan nila ang pagpakigabian. Apang natunan ko nga kita mayaras ang dutay kaktibo nga makatapong ang malayagon kung nagpaningwa sa pagpangita sa banat sa pagbalik sa pagpakigboylog. Natunan ko nga madamo sa mga dutay kaktibo nga makatapong ang nagabaton sa panglangkuan kung ginapangabay. Natunan ko ang isa ka dutay kaktibo nga katapo may katarungan nga dapat kabigon bilang kaanggid kag bilang isa ka anak nga lalaki o kung babae sa isa ka mapinalanggaon nga Diyos. Sa mga tinuig nga nagligad, ako nagpamangkot kung paano ini nga interview natapos kung ako nagkabig sa iya bilang isa ka dutay kaktibo nga katapo sa simbahan. Ginabilin ko ini sa inyo paghukom. palihog nga mangin mas maayo sa akon. Ang pagpaaktibo liwat ng indalayon nga importante nga bayan sa buluaton sa Ginoo, samtang ang pagluwas responsibilidad sa kada katapo, ang mga nagaangkon sa priesthood nga ironic kag Melchizedek mayara sa responsibilidad sa pagpamuno pagwa sa sining buluaton. Sa kabilugan, amo ina ang kahulugan sa pagpangalagad sa priesthood, ang pagdala sa tanan nga katawhan sa makapahitaas nga makasugtanan, pagdala sa pagidaet, kalipayan kag balor sa kaugalingon. Halin sa libro ni Mormon, madumduman ninyo nga sang si Alma ang mas batan-on nakatukib nga ang mga Suramites na pukan palayo sa simbahan. Siya nag-organisal sang isa kahubon agud magluwas sa sining mga katawhan. Samtang ginpalapitan nila ang ilatuluman noon, sila nag-ampo sa Ginoo paagi sa sining mga tinaga. O Ginoo, mahimo ba lang itugot mo sa amon nga makaangkon kami sing kadalagan sa pagdala sa ilaliwat, liwat sa imo kay Kristo? Lantawa o Ginoo, malahalon ang ilang mga kalag kag madamo sa ila ang amon mga kauturan. Gani hatag kami o Ginoo sang gahom kag kaalam, agud mahimo namon nga madala ang mga ini ang amon mga kauturan liwat sa imo. Sa pila ka bulan nga nagligad pagkatapos nga makikita sa bagong mga nahaylo sa Dutay kaaktibo kag nagbalalik mo tapo isa ka Ginoo nga alos ka edad ko nagpalapit sa akong nagsiling. Ako isa ka Dutay kaaktibo labanan sang akon kabuhi. Nadula ako palayo sa simbahan sang bata pa ako. Kapang karon nagbalik na ako kag ako nag-aalagad sa templo upod ang akong asawa. Agod pa ibalon siya nga ang tanan okay ang akong sabat among daw sa kasubong sini. Ang tanan maayo nga nagatapos sing maayo. Nagsabat siya, hindi, ang tanan hindi maayo. Nakabalik ako sa simbahan apang nadula akong tanan kong makabataan kag mga apo. Kagkaroon ako nagasaksi sa pagkadula sa akong mga apo sa tuhod, ang tanan sa sagwa sa simbahan, ang tanan hindi maayo. Sa amon panimalay, mayar kami sa isa sa amon karulang nagboylog sa simbahan sa Europe sa nauna ng mga adlaw sa simbahan. Ang isa ka anak ng lalaki ng hindi aktibo. Si Sister Edgley, kag ako nagtingwa sa pagsunod sa mga deaktibong mga kaliwatan sining katigolangan. Mahapus sa akong asawa kag sa akong ang magpamatod nga sa panahon sining anom ka mga henerasyon kag sa idalom sang mga ginpatihan, mayara sang nadula nga mga katapo sang panlay nga tubtob sa 3,000. Karon dugangi sang duha pa o dugang nga mga henerasyon ang pagkadula sa bulubanta sarang maglabot sa 20,000 to 30,000 ka mga kabataan sang ato na may salangin. Ang mando agon magluwas ginbase sa isa ka pinakalabing una nga mga doktrina sang simbahan. Dumduma ang bilis ang mga kalag dako sa pananaw sang Diyos. Kailan tawa ang Ginoo nga inyo manunubos, nagantos ang kamatayon sa unod. Gani siya nagantos ang kasakit sang tanan nga tao, nga ang tanan nga mga tao maghinulsol ka magkaris sa iya. Kag kon ini matabo nga kamo magpangabudlay sa tanan ninyo nga mga adlaw sa pagsinggit sang paghinulsol sining katawhan, kag magdala bisan ini isa lamang kakalag padulong sa akon. Daw ano kadako ang inyo kasadya upod sa iya sa ginarian sang akon amay. Mayara ako sang pribilyo sa pagluwas ang pila ka mga deaktibong makatapo sa panahon sang kabuhi. Karon kun ako magbulig sa pagdala pabalik sa isa katao sa kaywatang sa simbahan, wala ako ginalantaw sa akon una ang isa kakalag. Makitaan kong anom, pito o kon mas dugang ang mga henerasyon, linibo nga ang mga kalag. Kagdayan ako nagaunaon sang kasulatan, magdala, luwas ang isa kakalag sa akon daw ano kadako ang mangin inyo kasadya. Sa iya mga apostolis, ang Ginoo nagsiling ang ani matuod nga bugana apang ang mga mamumugon dutay. Ang mga mamumugon hindi kinanglan nga dutay, mayara kita sang linibo ka mga makasarang kagtakos nga mga nagaangkon sa priesthood kag minilyon ka makatapos sang simbahan nga may panaad sa tanan nga bahin sang kalibutan. Mayara kita sang nagaobra nga mga ward council, quorum sang mga priesthood, mga relief society kag iban pang mga organisasyon nga ang tanan may mando sa pagluwas. Ang pagluwas sa mga kalag amo ang bulaton nga kita tanang itawag sa manluluwas sa pagbuhat. Sa nauna ko nga mga paghambal, ako nagtumod sa pangamuyo ni Almak sa iya mga kaupon nga ginhalad samtang sila nagpasakop sa pagluwas sa mga Suramites. Sa ikaduhang kalibutanhon nga gira, may ginbulubantang alima kagatos kasoldado nga mga Amerikano kakaupon nga matumandok na bihag sa isa kaprisuan nga kampo. Bangod sa ila pagantos kag pagkabalaka sa ila kaluwasan, isa ka voluntaryo nga puwersa nga halos mga isa kagatos kasoldado nga Amerikano ang ginpili agud magluwas sa sining mga bilanggo. Pagkatapos nga ang mga voluntaryo gintipon ang opisyal nga manugmando nagtulin sa ilasang kasubong sini. Karon nga gabi, mga tinao, kamo makikita sa inyong mga lider sa reliyon. Kamo magluhod, kang magpanaad sa Dios nga samtang kamo may isa kaginhawa sa kabuhi nga nabilin, kamo hindi magtugot sa isa sa sinimang katawahan na magantos pa sa isa pa kahigayon. Ining man dinalagon nga pagluwas, isa kapagluwas halin sa lawas nun, kag kalibutanhon nga pagantos. Dapat bala kita nga main kulang sa kaisog sa aton mga pagpaningwa sa pagluwas sa yadtong sarang magantos ang espirituanon kag nagapadayon nga mga pagantos. Dapat bala kita maghimo sa mas kulang nga panaan sa Ginoo. Sa pagtapos, bilang mga katapo sang matuod kag buhi nga simbahan ni Kristo, ang aton panaan nagasugod sa kamatuoran nga ang Ginoo nagantos para sa kada isa sa aton. Ang di katapo, ang diutay kaaktibo nga katapo, ang makasasala, kang aton kaugalingon nga mga katapo sang panimalay. Nagapati ako nga sarang naton dalhon ang linibo sa kasadya nga pagidait, kag katamisang ebenghilyo kaginatos ka mga linibo, bisan mga minilyon sa ilan nagasunod nga mga henerasyon. Nagapati ako nga kita mangin madinalagon bangon ini ang simbahan sa Ginoo, kag paagi sa aton priesthood, kag pagkakatapo, kita gintawag agud mangin madinalagon. Ginapamatud-an ko ina nga saksi sa inyo sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.